Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр, матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Каникул дәвам итә. Аны дусларыбыз ничек һәм кайларда уздыра икән? Әдәби китаплар укырга вакытлары бармы? Спорт белән шөгыльләнәләрме? Әти-әниләренә булышалармы? Шулар һәм башкалар турында без дусларыбызның үзләре сөйләгәндә ишетербез. Аларның сөйләгәннәре дусларыбыз башкаруындагы җырлар белән үрелеп барыр. Тапшырубызны Гөлнара Биләевнаның Гөлшат Зайнашева шигырына иҗат ителгән «Җәйнең күксел төсе» дигән җыры белән башлап җибәрик. Җәйге каникулыбыз бик күңелле уза ди дусларыбыз. Спорт белән шөгыльләнәбез, өлкәннәргә булышырга да вакыт табабыз диялар. Әйдәгез, үзләрен тыңлыйк әле.
Хоккей уйнарга яратам, футбол уйнарга яратам, боксны яратам, мәтәлчекләр атабыз, төрле күнегеләр эшлибез. Спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Мин тырышам. Мин ханафиняс, әнигә булышам, мин футбол уйнарга тырышам. Андары рәсем ясыйм, китап укыйм, сыр тотмас үрдәк, шүрәле, суанасы.
Ә хәзер кибеткә китте әни дигән җыр тыңлыйк. Көен Рөстәм Зарипов шигырен Нәби Дәүли язган. 14-нче музыка мәктәбе хоры башкаруындагы әлеге җыр сезне ут белән сак булырган ди. Хәзер сүзне қабат дусларыбызға берек.
Минем есімім Зәлия. Рәсім ясыйм. Әдәби китаплар, шигырь китаплары оқый. Фәнис Яруллин язган. Велосипед алып бирде, әткәләре Йылдызга өйрәнде дә катнашырсың, Сабантуйда ярышка, Йылдыз урамга чыкты, атланып Темирәт каршында көтмәгәндә сукты да якты капка, ошып барып төште дә ул ошып менеп атланды, яғлы билгесе булып маңайында эз калды. Урамнарга чыкса, Йылдыз урамнар бик тар икән, адым сайын я бер кыйма, я багана бар икән. Кыбаларына катылган сынага шактый гына ширемлеккә юл тотты ул йөгере атлыгына, монда аның шундый икән, теләсән күпме яга. Мамақтай ұшақ шерімді, маңғай күгі шәк түгіл, тағы мені өтлінді ол. Тәгілмешілі біліге, көкіп мәдабынды шол бір шаулы кәжеге. Кәжәр шаулы болса да, бір қаттар хайван екен, мүгізін қошырға деп жай күткен, хайлы күткен. Күзләре ұттайтып, мүгізін ұттайтып, қуап кетті ұлдысыны, сүп яқты ұлдысыны, қоп қоранға болып кетті ұлдысыны күзалары. Велосипед деп кәжәгә атланды уланнары велосипедтан да ныграк куып китте кәжәкәй. Инде хәзер исән калу чамалары бәләкәй. Әгәр сылаудан туктаса, маңгай хәмтерсәге Сабантуйда яшырга катнашырга исәбе.
Тапшыруыбызны Марс Кашиповның Лиана Мирханова шигыренә иҗат иткән «Кызлар таган атына» дигән җыры белән дәвам иттерәбез. Аны Айгил Хәйруллина башкара.
Фатига файл. Тигенигә булышам. Мин велосипедтә йөрим. Футбол уйнарга яратам. Чабыш ярышын яратам. Йөгерү.
Минем исемем Инсиле. Мин буш вакытларда велосипедтә йөрим. Әдәби китаплар укыйм. Әнигә булышам. Балалар өчен тапшыру карыйм. Кагаздан үрдәк ясыйбыз. Фрактлардан әкият геройлары ясыйбыз.
Ә хәзер Рамил Курамшинның Җәүәт Тәрҗеманов шигырьне иҗат иткән «Дәү әнидә кунакта» җыры яңгырый. Аны 17-нче гимназияның балалар вокаль ансамбле башкара.
сүзне кабаттан дусларыбызга берик.
Анжимера балала, мен тигәргә, шигәргә яратам, бәйләргә яратам, мен чәчәк рәсемнәре чигәм, оек башлар бәйлим.
Минем исемем Айгел. Шигырьләр сөйләбез, җырлар җырлыйбыз. Әнигә булышам, велосипедта йөрим, мәчеткә йөрим, дугалар йөрәбез. Гарәпчә укырга йөрәбез. Әбим миңа дугалар йөрәтә.
Тапшуыбызны Шатлык нуры балалар вокаль ансамбле башкаруында "Без, без, без" идек дигән җыры белән дәвам иттерәбез. Киен Илһам Байтирек шигырен Харрас Аюп язган.
Алия, әнигә булышам, велосипедта йөрим, китап укыйм, су коенабыз.
Мин Сабира Валилия, мин әнигә булышам, китаплар укыйм. Шибиләр карыйм, ашарларына бирәм, сулар ишертәм. Бибиләр саклыйм, велосипедта йөрим.
Шушы урында Гөлнара Биляеваның Гөлшат Зәйнәшева шигыренә язган "Матур җырлы туган як" дигән җырын тыңлыйк. Аны Шамил Зиятдинов башкара.
Дүрт бастылған Ел әйләнәсі бізден Әуіңлә дүрт түрліге Қышқа жәйге яз күзген Дүрт, дүрт түрліге Қышқа жәйге яз күзген Дүрт, дүрт түрліге Қышқа жәйге яз күзген Я бит солқын, я бар дүрт чыры әйтерсің бар дүрт жыры табиғатның асылы дүрт 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 жыры табиғатның асылы дүрт 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 жыры табиғатның асылы Дөньяның бар дүрт ягы
Тавыш қыңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанидинова әзерләде. Оны алып барды. Сізге көңілді каникулар тілеп, келесі екшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәлемәт булыгыз, дуслар!